که از همون اوایل به این اوصاف شناخته شده بود. باخز نوشته ذاتنا، باخز امامان بیاناتنا در رابطه با بینش مقام معظم رهبری، جامعیت مقام معظم، اوزو اسلام و منصدم عکس حوایث وارد اسلام نان تمامی ابعادتا صاحب نظرد. به قول یکی از اساتید کتاب 250 سالی مقام رهبریه بخون، کتاب هایی که در رابطه با تاریخ اسلام یازلبده که özlerin de متخصص تاریخ بیلله اونا دا بخون. بخون görürüm bunun bineşi, onun bineşi nedir? Bunun umgı ne kadirdi? Onların umgı ne kadirdi? Kitab hayi ki celesati ki bir celese sığanranlı gribiyle tebdil be bina kitab olup, bina mehver endiş olup. Bunda dert buradadır ki biz ne tanımışıq bu bozorku var, ne eliye bilmişik tanıttıraq. Lobnanda sal nevette bina bozorkdaş diye tutulubdu der rabite ba endişe hayi bررسی endişe hayi مقام معظم رهبری. آقای سید حسن نصرالله، شهید سید حسن نصرالله رحمت الله علیه، او چیلایه لیب دو وقتا دیب بیز حیف olsun که بیز مبانی اسلامی که رهبری معظم انقلاب اولارا قائلده بیز اونو تانمامشیخ، اولارا بیلممشیخ، نقدر انصافا متعالی لمشیخ. بیز جامعه طلاب، جامعه بسیجیلر، جامعه حزب‌اللهلر، ائمه جمعه، یک اول نماینده رهبری در دانشگاه ها و امثال بلار نقد آشنالخلار وار مبانی فکری رهبری معظم انقلاب. نقد نهایتا همسن ارزلم رمان نهایتا بله بی وقت آقا بی فرمایش شنبه بویرانده این اونتاین بلار جمعه مطرح لیلله او دا به قول استاد بزرگ وار مرزع زمیری ده قرخولارندن قیترم بلش رهبرنن بو سوزو اشاره به هانچی گروهید هانچی ارزم به خدمت جریانید. فقط بو حد بیسا منتظری تمامی مباحث و بزرگوار özü مطرح اولا، özü مطرح الیه و بیز ارزم به خدمت مبانسه علمزده اولسا بلیه که رهبر معظم انقلابون قطعا بو مسئله دینی ده، قطعا بو مسئله سیاسی ده نظر مبارکلری بوده. لذا بیز بلنتی شخصیت داره که منم زبانم قاصرد معرفی المهدن آیت الله مصباح رحمت الله علیه بویردی اگر منم جوانلığım olaydı ömrüm olaydı شهر به شهر روستا به روستا گدردم و رهبری معظم انقلاب مردما معرفی الردم. دانشگاه الازهر مصرده، لبناندا، سایر yerlerde اندیشه های رهبری معظم انقلاب بررسی olur, مطرح olur, درس alınır. Bizde de olubdu, çox işler olub. Munta yine de kəmdi. Her ne kadar bu bozorqvarın barəsində deyilə, yazıla, mətrəh oluna yine halət ifratısı yoxdur. Dalı qalmışıq. Liza Xudavəndi Mutal Tofiq verə bir neçə cələsə hətta əgər dər xidməti bu kitab olaq. Əlbəttə bu kitabı hətmən varızdı. Olmayanlar da qətən təhiyyə elərlə. Niyə biz? Bəli, özümüz oxuruq. Bəli, biz 5-6 gün vaxt qoysaq bu kitabı oxuruq, tamam elərik. İntiha mənim qəstim bu idi ki, dər qalibi bəzən misallar, bəzən ərzən bir xidmət əşar, bəzən hikayat, bəzən ayrı məbahisi ki, rəhbəri müəzzəm bəyan buyurublu ayrı yerlərdə, bəzən tozihi əz bəyanat digər əndişməndan İslami, mesl şəhid mütəhəri, mesl شهید بهشتی، مثل خود حضرت امام و سایه آیت الله مصباح و آیت الله جوادی و امثال بلار، اولارن دا بیاناتندن در توضیح منظور رهبری معظم انقلاب استفاده اولنا با هم دست جمعی نیچه جلسه در خدمت بو کتاب اولاق انتقادات و پیشنهادات دا چینه بیز آماده شنیدن و ارزم به خدمت استمایق. شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دجر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم، صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم. وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على محمد محمد
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bununla da növbəti Mişkat verilişi burada sona çatır. Başqa bir görüşə qədər sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırıq. Sağlıqla qalın, Allahın amanında.
Şərqi Azərbaycan mərkəzinin sərhəd aşırı verilişlərinin Tamaşa Səsi Radio Tamaşa qrupu təqdim edir. Xəlifənin yuxusu Tərcüməçi Mustafa Sultani Səs aktyorları ifa tərtibidə Yunus Kəbir Hamid Məcdabadi Səccad Dəşti Cəfər Rızayi Ali Puryan Asistan Səccad Dəşti Effektor Cəfər Rızayi Səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhimi Rejissor və prodüser Cəfər Rıza.
Bu Beytulmaldan məvacib alan yaşlı və başsız qoca kişilərlə qadınların adlarının siyahisidir. Onların aldıqları pula bir qədər əlavə olunub. Bu isə Dul qadınlara verilən pulların siyahisidir. Bu isə cehiz almaq üçün yardıma ehtiyacı olan gəlinlərin adlarının siyahisidir. Bu isə müharibədə...
Ancaq bir kəlmə də görüm, elə adam vardır ki, ehtiyacı ola, amma biz ondan qəfil qalmış olaq. Bu haqda bir məlumatım var.
Xeyr.
Elədirsə, əgər mən nədən belə qarma qarışıq yuxular görürəm?
Qarma qarışıq yuxu.
Bir neçə gecədir yuxuda görürəm ki, daşlıq və qaranlıq bir yolda gedirəm. Ancaq bu yolun sonunda bir yanar ocaq görünür. İki uşağın ağlamaq səsi və bir neçə nəfərin, bilmirəm kişidir ya qadın, qocadır ya cavan, qarqışlarının səsi gəlir. Qarqış eləyən səs məni lənətləyir. Çünki deyir, mən ondan qəflət eləmişəm və uşaqlarının dadına çatmıram. Mən o yolu qaça-qaça sonuna qədər gedirəm, lakin yolun sonunda kimsəni görmürəm. Sadəcə bir ocaq yanır, üstündə bir qaynar qazan, ancaq onun kənarında heç kəs olmur. Səncə bu yuxunun təbiri nə ola bilər? Məncə, mən birisindən qəflət eləmişəm. Bir mühtac adam vardır ki, mən ondan qəflət eləmişəm.
Nə deyim?
Qətiyyən bu yuxunun təbiri elə budur. Lakin sən hər gün xəbər gətirirsən ki, heç bir mühtac adam yoxdur. Məncə, sizin işinizdə qüsur var. Sənlə sənin adamların Beytulmaldan pul alırsınız ki, möhtacları tapıb ehtiyaclarını təmin eləyəsiniz. Amma siz mənə artıq cüz makara siyahilər gətirirsiniz. Bununla məni yalandan sevindirməyə çalışırsınız.
Biz vəzifəmizdə qüsur eləməmişik.
Amma mənim gördüyüm yuxular sizin qüsurunuzun əlamətidir. Gedin hər yeri gəzin, möhtac adamı tapın.
İtaət. Biz artıq diqqətlə gəzəcəyik.
Aa, mən diqqətlə gəzin demədim. Dedim onu tapın.
İtaət. İndi əminliklə deyə bilərəm ki, artıq bu şəhərdə heç bir möhtac adam yoxdur.
Sən səhv eləyirsən, səhv eləyirsən. Mən ötən gecə yenə də həmin yuxunu gördüm.
Ya Əmir, mən xəcalətliyəm. Amma bəlkə də sizin yuxunuz doğru olmasın.
Bəlkə də doğrudur.
Biz bu şəhəri küçə-bə-küçə, ev-bə-ev gəzmişik. Harada bir yoxsul ehtiyaclı adam görmüşüksə, ehtiyacını təmin eləmişik. İndi izn versəniz, əgər insanların evlərinə daxil olub, burbucaqları axtaraq. Bəlkə də sizin yuxuda gördüyünüz o möhtac insanı gizlədiblər.
Məni lağa qoyursan?
Mən həqiqəti deyirəm. Axtarmadığımız yer qalmıyor.
Amma mən əminəm ki, biri vardır.
Artıq mən nə edəcəyimi bilmirəm.
Mən bilirəm. Dönə şəhərdə car salıb etsinlər ki, hər kəsin ehtiyacı var. Və ya yardım istəyirsə, gəlsin, mən ehtiyacını təmin edeyim.
Amma cənab xəlifə, sizin bu işiniz buna səbəb olacaq ki, bir oruç tamahkar da yoxsulluğa təzahür eləsin və gəlsinlər...
İlk növbədə onların barəsində sorub sorun. Həqiqətən ehtiyaclı olduqlarını duydunuzsa, Beytulmaldan onlara aylıq təyin edin.
Bu o deməkdir ki, mən bütün hökumət adamlarını bir ovuç tamahkar adamın barəsində təhqiq eləməyə vəzifəli eləməliyəm.
Artıq heç çarə yoxdur. Biz o möhtac adamı tapmalıyıq.
İtaət ya Əmir. Fərman verəcəyəm, şəhərdə car salsınlar. İtaət.
Gedə bilərsən.
Xəlifənin fərmanıdır. Buradakılar dinləyib, burada olmayanlara söyləsinlər. Bu şəhərdə yoxsul olan, güzəranı çətin olan kəs varsa əgər, məişəti çətin olan varsa əgər, artıq adil xəlifənin şəfəqəti sayəsində bu yoxsulluqdan, bu darlıqdan qurtulacaq. Yoxsul olan hər bir kimsə özünü təqdim eləsin və Beytulmaldan maaş alsın. Artıq bu ölkədə yoxsul olmamalıdır.
Mən möhtacam, əlim dardadır. Mənə yardım eləyin.
Lakin bilin ki, hər kəs yoxsulluq iddia etsə, ilk öncə tədqiqat aparılacaqdır. Həqiqi yoxsullar hiləkarlarla fırıldaqçılardan ayırt ediləcəkdir. Bu xəlifənin fərmanıdır. Burdakılar dinləyib, burada olmayanlara söyləsinlər. Bu şəhərdə yoxsul olan, güzəranı çətin olan kəs varsa əgər, məişəti çətin olan varsa əgər, artıq adil xəlifənin şəfəqəti sayəsində...
Artıq bu şəhərdə yoxsul və möhtac adam qalmaq. Sizin fərmanınız şəhirdə yayıldıqdan sonra bir çox şəxslər bura gəlib yoxsulluq iddiası elədilər. Lakin
onların barəsində tədqiqat aparıldı. Yalancıları, hoqqabazları geri qaytardı və həqiqi yoxsulların ehtiyacını təmin elədi.
Bu doğru deyil.
Doğru deyil?
Bəli, çünki o adam ötən gecədə mənim yuxuma gəlmişdi.
Mən üzr istəyirəm, əmir. Amma belə düşünürəm ki, siz şam yeməyinizi dəyişməlisiniz.
Sən nə demək istəyirsən?
Heç, əmir. Məncə, bəlkə də siz şam yeməyində çox yiyirsiniz və bu üzdən də qarma qarışıq yuxular görürsünüz.
Bugünə də gecələr mənim tox qarına yemiş olacağımı görən olmayıb. Sən mənə qara yaxırsan, çünki öz vəzifəndən qüsur eləmsən.
Artıq nə etməliydim ya, əmir? Olmasa gedim şəhərdə, nə ki ev var qapısını bir bəbir çalım.
Lazım deyil, sənin əlindən bir iş gəlmədi. Mən özüm bu işin ardını tutacağım.
Necə? Amma bu olan deyil. Hökumət işlərini nə edəcəksiniz?
Hükümet işinde halkın ihtiyaclarını temin eleyip yoksulların tadına çatmaktan daha önemli ne iş olabilir? Bu geceden ben özüm faaliyete başlamalıyım.
Heç olmazsa bir neçə dəqiqə icazə verin, dincəlim. Nəfəsim kəsildi, belim qırıldı. O ağır yükü daha daşıya bilmirəm.
Torbanı ver, mən özüm daşıyım.
Ax, bu nə sözdür yaymış? Mən belə bir cəsarət eləmərəm. Mən olan yerdə
siz... Mən öz günahımın yükünü özüm daşımalıyam.
Amma insanlar görsələr nə deyərlər?
Deyərlər ki, xəlifə öz günahının yükünü daşıyır.
Ax, olmaz. Bu sizə yaraşan deyil. Sizin şövkətinizi aradan qaldırar.
Şövkət? Sən hansı şövkətdən danışırsan, Zeyd? Hakimin şövkəti rəiyyətinə qarşı göstərdiyi şəfəqqətindədir. Xalq onu özünə dost və qayqı keçbilməsə artıq o hakimə hansı şövkət qalacaq? Ver mən o torbanı.
Bir qədər dözün. Elə bir, deyəsən bir adam gəlir.
Budur. Dayan qoca, dayan.
Buyurun.
Sən bu məhəllədə yaşayırsan?
Əvvəllər burada yaşayırdım, amma indi yox. Nədən bunu sordunuz?
Sən bu şəhərdə yoxsul və möhtac olan birisini tanıyırsan?
Hə, tanıyırsan.
Bu şəhərdə bol olan yoxsul və möhtacdır.
Amma eşitdiyimə görə deyirlər xəlifə ehtiyaclıların ehtiyacını təmin edir.
Xəlifə sadəcə o yoxsulların ehtiyacını təmin eləyib ki, biabır olmaqdan çəkinmirdilər və hər yerdə yoxsulluqlarını dilə gətirirlər. Halbuki... Hələ də bu şəhərdə çoxlu yoxsul vardır ki, öz abrına qısılıb, öz şərəfini bir torba buğda qiymətinə satmır.
Eşitdin, Zeyd?
Eşitdim.
Ay, qardaş, sən o dediyin abrılı yoxsullardan neçəsinin adını bizə deyib ya, yerini göstərə bilərsən?
Bu sizə nə lazımdır?
Bir torba buğdamız var. Bəlkə bir qədər ehtiyaclarını təmin elədi.
Onlar elə adam olsaydılar, xəlifə car çəkdirib yoxsulları axtaranda gedib özlərini təqdim elərdilər.
Heybi yox. Sən sadəcə bizə denə evləri hardadır. Biz gedib torbanı qapılarının arxasına buraxıb geri qaydarıq.
Əsas budur ki, siz deyil, onlar tanınmasınlar.
Xəlifə onları tanımasa, onların ehtiyacını təmin edə bilməz ki.
Bunu da gedin xəlifənin özündən soruşun.
Sənin dediyin doğrudur, qardaş.
Doğrudur.
Amma rica edirəm, o dediyin yoxsullardan birinin evini bizə göstərsən ki, heç olmasa biz bu buğda torbasından qurtulaq, çox yaxşı olar.
Yaxşı. Arxa küçədən birinci ev.
Allah sənə xeyir versin.
Ecəniz xeyrə qalsın.
Xeyrə qarşı.
Dayan, Zeyd, dayan.
Heç bilirsən ki, bu qoca bizim bir bu qədər vaxtda ondan qəfil olduğum həmin sözü dedi. Torbanın başından tut, at dalıma gedik.
Amma ya Həmir, məndən bu işi istəmə, bunu eləyə bilmərəm. Mən utanıram.
Qaldır, qaldır. İnşallah ki, bu günah yükünü qatlaşa bildim.
Biri öz ehtiyacını əyan eləməyən zaman bizim günahımız nədir? Biz hardan biləcəyik ki, yoxsul kimdir, varlı kimdir?
O kişi demişkən gedib xəlifədən sormalıyım.
Deyirəm, kəşkə başqa hakimlərlə xəlifələr də sizin kimi düşünsəydilər.
İgərləri qüsur edirsə, bu bizim qəflətimizi əsaslandırmaz. Lakin mən düşünürəm ki, bu hələ işin əvvəlidir.
Başa düşmədim ya Əmir. Siz nə demək istəyirsiniz?
Bundan sonra hər gecə bir torba buğda götürüb məhəlləri gəzməli və naməlum yoxsulları tanıyıb onlara paylamalıyıq.
Amma belə olsa siz ayaqdan düşərsiniz.
Sabahdan sən də dalına bir torba buğda alıb gəzməlisən. Çünki yoxsul olan ölkənin vəziri də günahkardır.
İtaət ya Əmir, itaət.
Ədalət Allahın fərmanıdır. Mən kiməm? Yaxşı, indi bax görək qoca deyən kişinin evi hardadır.
Səbr eləyin. Deyəsən, arxa küçədə birinci qapıdır.
Turbanın başını tut.
Yavaş, yavaş. Yaxşı. Buradır. Yaxşı. İndi qapını çalıb, ev sahibi qapını açmadan çıxıb gedər. O da gəlib buğda torbasını götürüb içəri aparacaq. Səbr eləyin. İndi gedə bilərik.
Bir qədər dözək. Görək nə olur. Əlbəttə qaranlıqda duraq ki, bizi görməsin.
Qalıb görmək nə üçün ya Əmir? Sonunda biri gəlib qapını açıb torbanı götürəcəkdi.
Bəlkə də götürmədi.
Əgər həqiqətən ehtiyaclı olsa götürəcək. Yiyəsiz torbadan vazgeçməz. Deyəsən gəldi.
Gəl, bizi görməsin.
Gəl burada gizlə. Gəl bura.
Kimin qapını çaldı? Haradasan? Hara getdin?
Görürsüz. Elə bil torbanı gördü. Sanki buğda olduğunu bildi. Öbəriyə qapını bağladı.
Hələ bağlamayım. Elə bir tərəddüddədir. Gördün.
Şükür Allaha. Sonunda ağlı başına gəlib torbanı içəriyə götürdü. İndi evimizə dönə bilərik ya yox. Yuxu məni öldürür qurban.
Zeyd, sən o qocanın haqqında nə düşünürsən?
Hansı qocanın?
Bu evi bizə göstərən qocanı deyirəm.
Nə deyim valla?
Gəzib onu tapmalıyıq Zeyd.
Nə üçün?
Yoxsulların əhvalından bir bu qədər xəbər olan kəs, yəqin ki, özü də yoxsuldur.
Amma ya Əmir, o yoxsula bənzəmirdi.
Sən belə güman eləyirsən ki, sadəcə köhnə paltarından yol qırağında əyləşən dilənçilər möhtaçdırlar. Biz onu tapmalıyıq.
Heç heybi yox, amma inşallah sabah gecə gəlir.
Yox, yox Zeyd, yox, elə bu gecə.
Amma ya Əmir, məndə heç taqət qalmayır.
Sən istəsən, gedə bilərsən.
Bilirəm ki, mən sizi burada qoyub geçsəm, sonra məni danlayacaqsınız. Bu yüzdən mən də sizinlə gəlirəm. Gəlin. Məncə biz boş yerə burada durmuşuq. Vaxt itiririk. O artıq gəlməyəcək, Əmir. Əslində nəyə görə gəlsi? Ötən gecə də təsadüf üzrə burdan ötürmüş.
Amma mən əminəm ki, o bu gecə də burdan gəlib ötəcəkdir.
Gəlməsə nə eləməliyik? Sanki özüdür.
Dedim ki, gələcək. Arxasınca gedək. Nəyə görə? Evinə öyrənmək üçün. Qalx, qalx ayağa.
İtaət.
Rəzilliyin sonunu. Darğalar kimi gecələr küçələri gəzib yoxsulları tapmaq olacağını bilseydim əgər, heç zaman vəzir olmazdım.
Bu qədər danışma. Yola düş.
İtaət, cənab-ı xəlifə. İtaət.
Zeyd, saatlardır ki onun ardıncayıq. Səncə o kişi hara gedir?
Qurban, oradadır. Deyirəm, gəlin burada gizlənək, görək o nə eləyir?
Yaxşı.
Uşaqlar yatıblar. İlahi, sən özün mənə yardım elə. Yeməkləri üçün bu gecədə elə bir şey tapa bilməmişəm. Bax, lap mələklər kimidirlər. Qoy gül yanaqlarından bir öpüm. İlahi, sən özün bu uşaqların haqqını onların aclığına səbəb olan kəslərdən al.
Kim bunların ac qalmasına səbəb olub kişi?
Səsin mənə tanış gəlir. Nə, başa düşdüm. Siz biraz öncə gördüyüm həmən xeyrxah insanlarsınız.
Bəli, doğrudur.
Dayan Zeyd. Yaşı, indi de görün bunların ac qalmasının səbəbkarı kimdir?
Doyunca yeyib ac qalanların halından xəbərsiz qalan xəlifə. Ondan başqa kim ola bilər?
Sən ki bilirsən, xəlifə var gücü ilə yoxsulların ehtiyaclarını təmin eləməyə çalışır ki.
Hə, mən dedim ki, o hansı möhtaclara yardım eləyir. Abrısından keçən yoxsullara.
Bax görüm, bu uşaqlar acdılarsa əgər, atəş üstə qaynayan bu qazan nə deməkdir?
O qazanda qaynayan yalnız həsrətlə qəmdir. Onda qaynayan mənimlə nəvələrimin ürəyindəki kədərdir. Və onu qaynadan atəş isə bizim ürəyimizdə daima alışan oddur. O qazan yalandan qaynayır ki, bu uşaqlar qazan qaynayır deyib, yemək yiyəcəklərini təsəvvür eləyib ağlamasınlar.
Sən kimsən, ey qoca kişi?
Zalim xəlifənin zülmünə düçar olan bir Allah bəndəsi.
Zalim?
Fərqi nədir? Ya zalimdir, ya cahil və xəbərsiz. Sonunda bir nəticəsi var. Nəticəsi mənlə mənim nəvələrim kimi yazıqların ac qalmalarıdır.
Sən heç utanmırsan xəlifəyə cahil.
Sakin ol. Əslində o həqiqəti deyir. Xəlifə cahil və xəbərsiz olmasaydı əgər, rəiyyətinin ac qalmaması üçün bir çar edərdi. Qardaş, biz bir baş gedib geri qaydaçıq.
Amma mənə deyin görüm. Nə üçün qayıdacaqsınız?
Qayıtdıqda biləcəksən. Gəl Zeyd, gəl.
Allah amanında. Acdan xəbəri olmayan toxlar. Allah amanında.
O ac və qəzəbli olsaydı da sizə zalim və cahil deməməliydi.
O həqiqəti dedi Zeyd.
Hansı həqiqəti? Mən bu günəcən gecələr buğda torbasını dalına atıb, küçələri bir-bir gəzib yoxsullara ehsan eləyən heç bir xəlifə ilə padişahı görməmişəm. Elə həmən buna görə də o sizi zalim və cahil adlandırmamalıydı. And ola Allaha az qalmışdı ağzıma gələni ona deyəm.
Sən onun yerində olsaydın neynərdin Zeyd? Söyüş verməklə lənət demək yerinə məni təriflərdin.
Ya, həm yer insaf necə olsun?
Acqarın insafın nə olduğunu bilməz. Bundan əlavə, mən əminəm ki, ona o qədər böyük zülmlər olunub ki, onu bir bu qədər hiddətləndirib.
Nə zülmü, cənab xəlifə?
Bilmirəm. Ancaq elə zülmüdür ki, bir qoca kişini söyüş söyləməyə vadar eləyib. Allah, özün məni bağışla.
Nədir?
Bir tövbədir. Bizdən qəbul elə.
Mən bu tövbələrdən qəbul eləsəydim, bu gündə deyildim ki.
And içsəm ki, biz iki nəfərdən solay. Başqasının bundan xəbəri yoxdur. Qəbul elərsən?
Xeyr, qəbul eləmər.
Qoca, inad eləmə. Bu uşaqlar acdılar.
Bunlar ac qaldıqca xəlifəni daha çox lənət eləyəcəklər.
Xəlifəni lənətləməklə bu məsum uşaqların qarnı doyacaq. Biz səni yemək tapmaq üçün zibilləri gəzdiyini gördük.
Onlar digərlərinin artığını yesələr, minnət altında qalmaqdan daha yaxşıdır.
Kişi, sən bu tövbəni qəbul eləsən, bizi özünə minnətdar etmiş olacaqsan.
Nə minnəti, qardaş?
Bundan sonra artıq mənim boğazımdan bir loğma da geçməz. Zeyd, aç o torbanı, aç.
İtaət, baş
Mənim nəvələrim yadların əlindən heç nə alıb yeməzdir.
Artıq yetər qoca, bu uşaqlar acından ölürlər.
Aclıqdan ölməkləri...
Sənin kimi saçı başı ağarmış qocanı bir qədər də ağıllı olması pis olmazdı. Sən xəlifədən acıqlısan, nədən bu uşaqları işkəncə eləyirsən? Həsən sənin bu acığın kimdəndir?
Mən bu haqda yadlara danışmağı məsləhət görmürəm.
Məncə sən ağıllanmaq istəmirsən. Sənə xəbərdarlıq edirəm, bu uşaqlara aclıq çəkdirməkdən əl çəkməsən əgər, mən də fərman verəcəyəm ki, onları səninlə alsınlar, çünki sən onlara layiq baba deyilsən.
Sən fərman verəcəksən, sən kimsən ki?
Zeyd!
İtaət ya.
Mən fərman verən adam deyiləm, amma... Amma Allah'a and olsun, bu uşaq yana inatdan əl çəkməsən, mən də xəlifənin nəzdinə gedib məsələni ona deyəcəyəm. Sənin bu uşaqlara ailədiyin zülmü danışacaqam.
Bu uşaqları yetim qoyan elə xəlifənin özüdür. Sən bunların əhvalatını xəlifəyə danışmaq istəyirsən?
Xəlifə?
Bəli, xəlifə.
Xəlifə nə edib ki, bunların yetim qalmalarına səbəb olub?
Onu da get xəlifənin özündən soruş.
Xəlifənin başına küllər ələnsin əgər bilib susmuş ola. Mənə də görüm, xəlifə nə eləyib? Danış qoca.
Mənim oğlum... Xəlifənin qoşununda düşmənlərə qarşı döyüşçülərdən idi. Ağır döyüşlərin birində həlak oldu. Bir neçə vaxt Beytulmaldan gəlinimlə bu iki uşağa maaş verilirdi. Lakin birdən-birə maaşlarını kəsdilər.
Nədən?
Nə bilim. Dedilər, xəlifə fərman verib.
Düz sənə yalan deyiblər, qoca kişi. Xəlifə kimsənin maaşının kəsilməsinə fərman verməyi.
Yalan olsa da, doğru olsa da maaşını kəsdilər. Mən onları evimə gətirdim ki, öz yanımda olsunlar. Mənim işim kilim toxumaq idi. Bir kiçik mağazam var idi. Oradan evimin, gəlinimin və... Bu iki uşağın xərcini çıxardırdım. Bir gecə bilmədim nə oldu mağazam, od tutub yandı. Var yoxum külə döndü. Borcla aldığım mallar isə yanıb kül oldu. Yanmış mağazanı satıb borclarımı verdim. Ancaq sonra belə qərara gəldim ki, evdə kilim toxumağa davam eləyim. Lakin gəlinim yaman xəstələndi və mən də var yoxumu satıb onun dərmanına xərclədim. Sonunda da fayda vermədi və o həyatını itirdi. Mənlə bu iki uşaq yalnız qaldıq. İndi də görürsünüz ki, bu səhraya sığınmışıq.
Yaxşı, onda xəlifənin günahı nəymiş ki, sən onu lənət deyirsən?
Mənim ömrümdən bir şey qalmır. Amma bu uşaqların maaşı kəsilməsəydi əgər, ən azından yeməyə bir parça çörəkləri olardı.
Mən bildiyim qədər, xəlifə kimsənin maaşının kəsilməsinə fərman verməyib. Yəqin ki, bu işdə bir kələk var.
Kələk? Necə bir kələk?
Bundan əvvəl mühasib adamlarından bəzisi başqalarına verilməli olan maaşı mənimsəyib, siyahidə onların adlarını qeydə alıblar.
Elədirsə, lənət olsun xəlifəyə ki, öz məmurlarının əməllərindən xəbərsizdir. Mən sabah xəlifənin nəzdinə gedib bu zülmdən ona danışacağam. Sən əmin ol ki, bu iki uşağın maaşı yenidən bərpa olacaq.
Sabah xəlifənin nəzdinə gedəcəksən?
Bəli, elə bu sabah.
Nədən indi getmirsən?
Doğrudur, Zeyd. İndi gedərəm.
Siz məni sadəlöv fərz eləyirsiniz. Amma mən sizin kim olduğunuzu bilirəm, cənab xəlifə.
Deməli, sən bizi tanıyırdın?
Yox, tanımırdım. Amma fərman verəcəm bu uşaqları səndən alsınlar deyəndə, düşündüm ki, bu elə xəlifənin özü olmalıdır. Sizin sonrakı söhbətləriniz artıq şübhəmi yəqinə çevirdi.
De görüm, kişi, hələ də mənim əlimdən inciklisən və məni lənətləyirsən?
Məndən keçdi. Cəhd elə bu iki yetim səndən inciməsin.
Mən səndən xahiş edirəm, şəhərə qayıdıb sənin üçün tikilən binada sakin olasan. Bəlkə mənim bu pərişan yuxularıma son qoyulsun. Amma sən mütləq o xətakar hesabçını tapıb cəzalandırmalısan ki, başqaları da ibrət tutsun.
Baş üstə ya, həmin. İtaət, baş üstə.
Qur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين
Muhammed Resulullah 12. hisse.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ve ma Muhammedun illa rasulun kad halat min qablihi rusul. Efe in mâta au kutilen qalabtum ala a'qabikum ve men yenqalib ala aqibeyhi felen yadurrallaha şey'a ve seyecizillahu şakirin.
Nağlımızın öncəki hissəsində dedik ki, Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin az saylı sahabeleri müşriklər vasitəsilə əziyyət olduqlarına görə Həbəşəyə hicrət etmək istərdilər. İlk öncə 15 nəfər, sonra isə 60 nəfərə yaxın Cəfər ibn Əbu Talibin başçılığı ilə Həbəşəyə hicrət etdilər. Həbəşənin padişahı da öz qonaqlarını yaxşı qarşıladı və onlara aman verdi. İndi də nağlımızı davam edirik. Qureyşlər Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin işini ciddi tutub öz aralarında bir razılığa çatdılar. Həmən müqaviləyə əsasən bu qərara gəldilər ki, Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və onun səhabələrini Həbəşədə iqtisadi sıxıntıya məruz qoysunlar. Bununla da əhdnamə bağlayıb Qureyş qəbilələrinin başlarına o əhdnaməni imzalatdılar. Bu əhdnamə Kəbə evində hamının gözü önündə qərar verildi. İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, yoldaşı Xədicə, əmisi Əbu Talib və vəfalı səhabələri Əbi Talib şeybinə köçdülər. Onlar orada 3 il ən ağır şəraitdə yaşadılar. Peyğəmbərlə səhabələri bu müddətdə ümumiyyətlə Xədicənin xəzinəsindən istifadə edirdilər. Gahdan da yaxın qohum əqrabaları gizlin formada onlara ərzaq çatdırırdı. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və onun səhabələri o çətin və ağır şərait və çağda səbirli olmaları Qureyş əhalisini qəzəbləndirirdi. Şeybdə çoxlarının nəvəsi, yaxud qızı, oğlu və ya digər bir qohumu olan Qureyşlilər bir bəhanə ilə onları oradan çıxartmaq istəyirdilər. Bu arada Əziz Peyğəmbər Həzrət Muhammed öz əmisi Əbu Talibə xatırlatdı ki, bu müşriklər özləri bu şəraitdən yorulublar. Amma imzaladıqları əhdnaməyə əsasən ona göz yuma bilmirlər. Əmican, siz gedin və onlara deyin ki, o müqaviləni qarışqalar yeyib və ondan daha bir iz əsər qalmayıb. Təkcə qalan iz əsər Allahın adıdır. Əmican, onlara belə danış. Dinə gedin və araşdırın. Əgər belə olsa, Məhəmmədə iman gətirin və onun səhabələrinə qoşulun. Əgər doğru olmadısa, mən isə sizinlə əlbir olacağam və öz himayəmi Məhəmməddən geri qaytaracağam. Əbu Talib də həmən Məhəmməd dediyi işi gördü. Əbu Talib Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin sözünə əsasən Qureyş əhalisi nəzdinə getdi və onlara xətabən dedi: "Siz mənim qardaşım oğlunu haqlı bilmirsiniz. Amma o məni sizin nəzdinizə göndərib ta ki sizi xilas edəm. İndi artıq o müqabiləni qarışqalar yeyib və ondan Allahın adından savayı bir iz əsər qalmayıb. Əgər inanmırsınızsa, gedin və özünüz görün. O dediyi kimi olsa, ona iman gətirin. Əgər də səhv etsə, hətta mən də Allaha and içirəm ki, sizinlə yol bir olum və daha Məhəmmədi dəstəkləməyin." Əbu Talibin sözündən şübhələnən müşriklər Kəbə evinə və o müqavilənin sorağına getdilər. Bəli, orada elə dəqiqcəsinə Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin sözünə çatdılar. Çox qəribədir. O müqavilədən Allahın adından savayı bir iz əsər qalmamışdı. Bununla da Qureyş əhalisinin digər bir çox iddəsi Məhəmmədə İman gətirdi və onunla beyət etdi. Amma alçaq və zalım qövm hələ də öz səhv yoluna davam etdi. Beysətin 9-cu ilində müsəlmanlar hələ də Şeyb məsələsi ilə giriftar idilər. Bu arada Əbu Talib xəstələndi. O, bir müddət xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişdi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi çoxlu problemlərlə tənha buraxdı. Onun pak cənazəsini qəbristanlığa aparan gün Peyğəmbər cənazəsinin kənarında ağlayıb belə sızlayırdı. Ey mənim əziz əmim, sən nə qədər də öz qohum əqrabalarına vəfalı idin, nə qədər Allaha görə onun dininə yardım etdin. Allah şahiddir ki, sənin qəmin dünyanı mənim üçün qaraltdı. Allah sənə rəhmət eləsin. İlahinin cənnəti sənə nəsib olsun inşallah. Hələ Əbu Talibin ölümündən bir neçə vaxt keçməmişdi ki, Şeybin şəraitinin ağırlığı Xədicənin üzərinə təsir qoydu. İslamın ilk qadını Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin həyat yoldaşı xəstəlik yatağına düşdü. Elə çox zaman keçmədi, Xədicə isə Əbu Talibin yolunu getdi. O isə Məhəmmədi tənha buraxdı və dünyasını dəyişdi. Peyğəmbər Xədicənin xəstəliyi günlər və saatlarda bir an belə onun kənarından ayrı yerə getmədi. Onun cansız vücuduna göz dikib ona toxdaqlıq verdi. Amma nəhayətdə Xədicə Məhəmmədin qolları üstündə Allaha qovuşdu. Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bütün ömrü boyu Xədicənin yadına düşən an gözü dolurdu. Amma o gün qızlarını sakitləşdirirdi. O, Xədicənin pak cənazəsini Bəqidə toprağa tapşırdı və ağır bir kədərlə evə döndü. Evdə gözü hər tərəfə düşürdü, Xədicə ilə yaşadığı neçə illik həyatını xatırlayırdı. Uzun illər qabaq, Xədicə bütün mal sərvətini Peyğəmbərin imanına və əminliyinə fəda etmişdi. O, İslam Peyğəmbərinə inanan ilk şəxs oldu. Başı uca yaşadı və Məhəmmədlə çiyin-çiyinə bütün qəmlər və dərdlərdə şərik oldu. Xədicə, İslam dünyasının qadın simvoluna çevrildi. Bütün dərdlər, müsibətlər və çətinliklərə baxmayaraq, Xədicə bir anda belə narazılıq ifadə etmədi. O, Məhəmmədi sevdi və onun eşqi ilə də dünyadan getdi. Xədicə ilə Əbu Talibin vəfat etməsi Məhəmməd üçün yaşayışı daha çətinləşdirdi. Qureyş əhalisi ilk çağlarda Əbu Talibin hörmətinə Məhəmmədlə işi yox idi. Amma bir müddət sonra hörmətlər pərdəsi qaldırıldı və Qureyş əhalisi bir daha Peyğəmbərlə sahabələrinə qarşı əzab əziyyətə başladı. O gün peygamber eve döndüğü zaman bir evin önünden keçende damdan başına kül döktüler. Elə o əhval ruhiyyəsiylə evə döndü. Qızları onu görərkən çarəsiz ağlamağa başladılar. Peyğəmbər üzünü təmizlədiyi an qızlarına belə dedi. Mənim əziz qızlarım, qəm və kədərin sizin ürəyinizdə yuva qurmağına izin verməyin. Allah bizimlədir. Bu insanlar əmim Əbu Talib öləndən sonra öz nifrətlərini daha aşkar elan ediblər. Bizim Allaha imanımız var. Allaha pənah aparıram. Bu nağılın davamı var. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.